Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sallimlek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għal idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isha biha minkejja l-inżur u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit, tinduna li ħajtek i isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke li jibess u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nagħżel li ngħix ħajja sabiħa. Dan il-ktieb jenkom tifmu li ħajja sabiħa titlob bilanċ matur f'kollox, sew fis-saħħa fiżika, emozzjonali, soċjali u spiritwali. Għażliet li tagħmel juru int minn int. Ħajjitna mimlija għażliet. Kull għażla turi x'tip ta' persuni aħna. L-għażliet li spiss ikollna quddiemna juru jekk aħniex persuni pożittivi jew negattivi, ottimisti jew pessimisti. Fuq kollox kif niddeċidu juri wkoll kif inħarsu lejna nfusna u lejn il-ħajja in ġenerali. Jekk jien pożittiv, se nieħu għażliet kuraġġużi, għażliet li jiftħuli orizzonti ġodda, għażliet li huma wkoll diffiċli, forsi anke riskjużi. Jekk mill-banda l-oħra nippreferi nissalvagwardja s-sosten, is-sigurtà tiegħi jew dik imsejħa comfort zone tiegħi, allura jien ninsab attent minn kull rieħ ta' bidla. Ma ninsiex li biex nikber jeħtieġ li nimbidel. Fil-fatt, il-Malti għallimna li min ma jbiddilx iqammel. Kliem mis-sirijietna li ta' min nagħtu kasu. Nippreferi triq li diġa naf, komdu kif jien. Forsi hawn min jgħid li aħjar x-xitan li taf u mdorri bih milli dak tas-sorpriżi, dak li ma tafx. Niftehmu, bħala bnedmin li nippreferu rutina, diffiċli noħorġu u nibdlu dak li mdorrija bih. Il-bidla spiss tidrinna qisha teddida għal dak li jimdorrija bih u għal dak li nafu u nħossu li għandna kontroll fuqu. min jaf kem drabi nitilfu opportunitajiet fil-ħajja sempliċiment għax ma nixtiqux nitilfu il-kumdità tal-moment li drajna bija. Però dan jista' jkun li wkoll sinjal fejn jien nippreferi neżisti iktar milli ngħix u niskopri ż-żbuħija tal-ħajja bit-tluħ u nżul tagħha l-għażla f'idejja. Tlet ingredienti għal ħajja aħjar. Auto umilta. U importanti li fil-ħajja ikolli tlet ingredienti importanti biex nimxi l-qoddim. Sens ta' auto umilta, sens ta' autokritika u sens ta' umorizmu. Nitkellmu dwar l-ewwel aspett. Sens ta' auto umilta. Sabiex nitgħallem u nibqa' dejjem lest u miftuħ biex inkabbar l-orizzonti tiegħi, jeħtieġ li żgur sens ta' auto umiltà. B'dan is-sens jien inkun dejjem lest li nisma' affarijiet u opinjonijiet differenti minn dawk tiegħi. Inkun miftuħ għal metodi differenti minn dawk li jien imdorri bihom. Inkollest nara l-lem mill-erba ħitan tal-kamra jew tad-dinja li jinkomdu bihom. Minu superf u jaħseb li jaf biżejjed u tassew miskin. U veru li biex tkun dejjem miftuħ biex titgħallem iktar hemm prezz ukoll għal dan. Wara kollox jaf ikolli nisfida opinjonijiet li drajt najx bijom. Jaf ikolli nimbidel xiftit jew wisq li kollu jitlob xogħol, sforz u xiftit batija. Mhux tab xejn li nies ġeni bħal Albert Einstein baqgħu sal-aħħar iħobbu jaqraw u jisimgħu opinjonijiet diversi għat-teoriji grandjużi tagħhom. Verament, li minu tassew kbir kien ferm iktar umli mill-li superf. It-tieni ingredient biex nimxu l-qoddim, apparti sens ta' auto umiltà li tkellimna fuq u diġa, hemm sens ta' autokritika. Ħafna ma jeħdux gost meta jisimgħu bil-kelma kritika. Il-kritika mhux bil-fors tkun distruttiva u ħażina. M'aħniex nitkellmu minn dik, anzi. Qed nitkellmu minn kritika pożittiva, dik li tritinna l-veru ġid, li tritenna nikbru iktar u nsiru aħjar. Hi l-kritika tal-ġenitur li jixtieq jara lill-uliedu aħjar milli huma, li ma jixtieqhomx ibatu fil-ħajja bi żbalji li jistgħu jevitaw. Persuna matura u intelligenti teħtieġ sens ta' autokritika. Ħadd mu meħlus mill-iżbal. li tkun kapaċi tikkritika lilek innifsek ma jfissirx li tbaxxi lilek innifsek. Ma jfissirx stima baxxa tiegħek innifsek. Anzi, dan ifisser li jint kapaċi tevalwa l-ħsibijiet u l-opinjonijiet tiegħek bil-libertà u mingħajr pretensjonijiet fira. Tifhem li l-opinjoni u l-iddejat tiegħek mhumiex evanġelu infallibbli. Taċċetta li tista' tikkoreġihom, tista' teditjahom, forsi anke tagħmilhom aħjar. Jista' jkun li kellek idea bbażata fuq aspetti li llum m'għadhomx validi bħalbira, jew li ma kellekx informazzjoni biżejjed meta għamilthom. I kritika kostruttiva. L-autokritika tenni ma nħallix rasi tikbir li żejjed imma nibqa saqajja mal-art. Tlet ingredienti għal ħajja aħjar. Auto-umorizmu. L-ewwel rajna sens ta' auto-umiltà, fis-sens li wieħed ikun dejjem lest jitgħallem, miftuħ għal dak li hu ġdid jew differenti. Imbagħad tkellimna fuq sens ta' autokritika, fejn persuna tkun lesta tuża kritika kostruttiva lejja nfisha. Xi ħaġa li titlob kuraġġ u maturità. It-tielet ingredient għal ħajja iktar matura u sens ta' auto-umorizmu. L-umorizmu jogħġob lil ħafna minna għax li titħaq u emozzjoni tajba li jagħmlek tħossok tajjeb u li jserħek. Niftehmu. Hemm min jaħseb anke f'umorizmu ieħor, dak sarkastiku, fejn wieħed jipprova jweġġa' lil xi ħadd billi jwaqgħu aċċajt. Hawn m'aħniex nitkellmu fuq is-sarkażmu, xejn minn dak. L-auto-umorizmu hu element jew karatteristika li bija jien kapaċi nitbissem anke għall-iżbalji li nkun għamilt. Ma jfissirx din hu gost bl-iżbalji tiegħi stess, le, imma li kapaċi nimxi pass lura, nara dak li nkun għamilt, nitbissem għax nifhem kemm jien limitat u kemm kont żbaljat, fil-waqt li jien miftuħ biex nitgħallem mill-iżbal tiegħi. Altru li mhux qed nitkellmu fuq kif imbaxxi li l-nifsi, jew li rrit numilja li l-nifsi bl-iżbaljien inkun għamilt? Li kollok sens ta' auto-umorizmu, tkun kapaċi titħaq bik innifsek. Forsi meta tifhem li tkun għamilt iżbal, jew meta tara kemm għamilt għażliet mhux tant maturi. L-ewwel netjejn biex ma neħdux il-ħajja b'tant serjetà qisu d-dinja kollha qed tistrieħ fuqna. Barra dan, jenna wkoll li nkunu realistiċi m'għandna nfusna. Nifhmu kemm aħna limitati u vulnerabbli għall-iżbalji. Sens ta' auto-umorizmu jenna ma nimtlewx bi-stress żejjed. Jenna biex ma neħdux ħajjitna b'serjetà esaġerata. Wara kollox mhix permanenti. Naddu issa għal pawza mużikali. Mis-CD The Classical Album tal-2011 ser insemmalek is-silta You'll Never Walk Alone ta' Leslie Garrett. Infakrek li dan huwa Raġi Lawretana li xandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. tgħixxejn skont ma jixtiequk in-nies? Jgħidu li nies għaqlin jitkellmu fuq l-idejat u possibilitajiet. Nies normali jitkellmu fuq l-aħbarijiet. Però nies baxxi jitkellmu biss fuq in-nies. Mela isma' din. Grupp ta' żrinġijiet kien wet jaqbżu fil-bosk meta fħin bla waqt tnejn minnhom weqgħu ġo ħofra fonda. Sħabhom daru max-xifer tal-ħofra u malli raw hemm kemm il-ħofra kienet fonda bdew jgħidu l-sħabhom u jgħidulhom li kien kollu għal xejn li jippruvaw joħorġu minnha għax il-ħofra kienet fonda wisq. Ma kienx hemm ta' għamalihom. Iżda ż-żewġ żrinġijiet li kienu weqgħu daħluha f'moħħhom li jinjorawhom u xorta jippruvaw jaqbżu, forsi jirnexxielhom joħorġu mill-ħofra u jaslu li jsalvaw. Ippruvaw fuq li jippruvaw, imma ma setgħux jaqbżu l-barra. Sħabhom baqgħu jgħidu u jgħidulhom biex jaqtgħu qalbhom. Fl-aħħar, wieħed miż-żrinġijiet fil-ħofra qata' qalbu, ħadd iż-żbita u miet. L-ieħor iktar beda jaqbeż bl-enerġija minkejja li sħabu bdew jgħidu iktar biex ma jkomplix. Fl-aħħar ġara li jirnexxielu joħroġ mill-ħofra. Sħabu qalulu: Lina ma smajtniex ngħidulek taqbiss iktar. Qalhom li hu kien trux u ħasibhom qed jinkoraġġuh biex jipprovi iktar u ma jaqtax qalbu. Fil-ħajja miskien int jekk tgħix skont ma jgħidulek in-nies. Tajjeb ukoll li tkun attent x'tgħid lin-nies. Kelma tista' tella bniedem fis-sema jew tniżlu f'qiegħ l-infern. Aħjar, tfendi għal rasek jew taħdem ma' ħaddieħor. Kemm drabi inkun iblaħ, naħseb li waħdi kapaċi nwettaq li rrid. Nippretendi li m'għandix bżonn lil ħaddieħor biex nasal għal dak li rrid. Raġel kellu ħmar u żiemel. Kull filgħodu kien jgħabbi l-ħmar tiegħu b'ħafna xkejjer mimlija frott mis-siġar li kellu u kien imur sal-pjazza tar-raħal rib biex ibih il-prodotti li kien ikollu rikeb fuq iż-żiemel tiegħu. Mela darba ġurnata fost l-oħrajn waqt sajf qalil il-ħmar ejja iktar mis-soltu minħabba sħana kbira li kienet qed tagħmel. F'ħin minnhom il-ħmar talab liż-żiemel jgħinu jġor dik it-tabija li kellu. Iżda ż-żiemel ma għenux u jiġbu li dak ma kienx xogħlu. Qallu li l-aħjar fil-ħajja u li kulħadd jagħmel xogħlu għax dak kien biżejjed għalih. Skont iż-żiemel il-karità ma twassalx għal suċċessi. Komplew bil-vjaġġ sakemm il-ħmar ma setax ikompli u f'ħin bla waqt waqa' fl-art battak ta' qalb fuqu u miet sobtu. Issa ġara li sidhom qabad it-tabija u għabbija fuq iż-żiemel u komplew il-vjaġġ. B'hekk ġara li għalkemm iż-żiemel ma ridx jgħin isieħbu l-ħmar fit-tabija, fl-aħħar mill-aħħar spiċċa jġor it-tabija kollha waħdu. Min jippretendi li waħdu kapaċi għal kollox? Min ma jriċ jgħin nisieħbu fil-bżonn? Min jimpurtaħ fih biss? Spiss jispiċċa jbati il-konsegwenzi ta' emilu illum jew għada? Flimkien jista' jkun aħjar mill itterraq waħdek? Ġejt fi tmiem dan il-programm Ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.